16 časova, radio televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
Definisati procedure saradnje MUP-a Srpske i SIPE izjavila premijerka Cvijanović.
Dodik i Čović večeras u Banja Luci.
Završen ministarski sastanak u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Republika Srpska ostaje pri svojim prijedlozima, izjavio ministar Kasipović.
Na današnji dan prije 20 godina u Parizu je zvanično potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Srbija u Briselu otvara prva dva pregovaračka poglavlja.
Poznati parovi osmine finala fudbalske lige šampiona.
Vrijeme danas pretežno sunčano uz prijatne temperature, osim u mjestima sa maglom.
Vlada Republike Srpske na današnjoj radnoj sjednici zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova da odmah pristupi doradi sporazuma o saradnji i koordinaciji sa SIP-om. Vlada očekuje da će sporazum biti potpisan u srijedu u skladu s važećim zakonskim propisima, ustavom i nadležnostima. Preciznije definisanje sporazuma o saradnji MUP-a Republike Srpske i SIP-e sinoć su na sastanku dogovorili ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Opširnije Zorana Marković.
Vlada u potpunosti podržava aktivnosti MUP-a Srpske na uspostavljanju saradnje sa SIP-om. Premijerka Željka Cvijanović istakla je da je svima u cilju da se razriješi ovaj problem.
Vladu Republike Srpske interesuje da se razriješi problem, da se definišu jasne procedure, da se zna kako se ponaša koja bezbjednosna agencija, znajući da je MUP Republike Srpske sastavni dio jednog bezbjednosnog sistema koji postoji u Republici Srpskoj, znajući da postoji potreba da svi nivoji vlasti sarađuju s obzirom da ima puno izazova, da prvenstveno treba da definišemo stvari koje se odnose na borbu protiv terorizma, ali isto tako saradnju koja ne samo u okviru BiH, nego u cijeloj regiji šire, mora da postoji kad pitanju suzbijanje različitih kriminalnih dijela i aktivnosti.
Povodom prevazilaženja novonastale situacije nakon upada SIP-e u policijsku stanicu u Novom Gradu, sinoć su se sastali ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Na sastanku kojem su prisustvovali i direktor SIP-e Perica Stanić i policije Republike Srpske Gojko Vasić, dogovoreno je da se postojeći sporazum MUP-a i SIP-e o saradnji doradi i precizno definiše. Vlada je danas zadužila MUP da sporazum doradi i nakon potpisivanja upozna vladu s rješenjima.
Mi smo u vladi rekli da treba da se utvrde procedure i ja očekujem da će dakle i direktor policije Republike Srpske i direktor SIP-e, kako su nam juče učesnici sastanka to i obećali i rekli, definisati te procedure i potpisati taj protokol i sporazum u srijedu. Dakle, mi očekujemo da se to desi kako bi neometano moglo da se dešava i organizuje u različitim vidovima i aspektima međupolicijska saradnja. Dakle, to je problem koji se mora riješiti zbog građana.
O stavovima koje će zauzeti nakon potpisivanja sporazuma vlada će upoznati i Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će u Banja Luci sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Sastanak će biti održan u Palati Republike u 17. časova.
Organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo i Trnovo uputili su pismo podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijerki Željki Cvijanović i predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću u odbrani Republike Srpske i njenih institucija. U ime naših grobova, Boga i zakona ne dozvolite izdaju otadžbine ni unutrašnjim plaćenicima, niti stranim mešetarima, koji imaju za cilj, a to je da unište Republiku Srpsku, poruka je rukovodstvu Srpske iz ovih organizacija.
U pismu se ističe da je takvi nisu ni branili, ni stvarali, niti šta za Srpsku dali i da zato nemaju pravo da skrnave i uništavaju njenu vlast i institucije. Predstavnici ovih porodica poručili su rukovodstvu Srpske da još stoje na braniku otadžbine, navodi se u pismu.
Učesnici četvrtog ministarskog sastanka u okviru strukturalnog dijaloga između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o pravosuđu izrazili su očekivanje da će do početka februara biti usaglašen nacrt zakona o sudovima u BiH. Republika Srpska ostaje pri svojim prijedlozima da bi tim zakonom trebalo da bude uređena samo organizaciona, ne i stvarna nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Hercegovine, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. Iz Sarajeva izvještava Radan Škipina.
Ništa novo u odnosu na raniju rundu strukturalnog dijaloga o pravosuđu nije ponudio današnji četvrti ministarski sastanak u okviru tog procesa koji se vodi od 2011. godine. Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za pregovore o proširenju, Christian Danielson, rekao je da su dosadašnji rezultati dogovaranja impresivni i da bi se najdalje za 2 mjeseca mogao očekivati usaglašen nacrt zakona o sudovima BiH.
Ministri su danas usaglasili jednu ambicioznu dalju dinamiku u smislu daljih sastanaka, datuma kada će se oni održavati, a krajnji i onaj konačni cilj trebao bi da rezultira konkretnim rješenjima nekada početkom februara.
Republika Srpska je za dogovor, dijalog i kompromis u okviru strukturalnog dijaloga u pravosuđu i zato je poslala na mnoge adrese dodatna obrazloženja za svoj prijedlog organizacione i stvarne nadležnosti suda BiH, iz čega će proizaći i pitanja zakona o tužilaštvu, izvršenju krivičnih sankcija i krivičnih zakonu BiH, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.
Mi i dalje dodatno argumentiramo naš stav, a to je da u zakonu o sudovima, kojeg treba gledati kao organizacioni, načelno propisujemo nadležnost da pitanje stvarne nadležnosti rješavamo u materijalnom zakonodavstvu. Međutim, to ne znači da nećemo da čujemo argumente ostalih u Bosni i Hercegovini.
Ministar pravde Federacije BiH Mato Jozić očekuje usaglašen tekst zakona o sudovima tek nakon izjašnjavanja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Koje nam je danas rečeno da će biti završeno 21.12. vezano za sporni član 15, kako Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće vidi rješenje toga člana u zakonu.
Evropska komisija od ranije podržava strukturalni dijalog o reformi pravosuđa koji bi trebalo da ojača nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost, profesionalizam i efikasnost pravosudnog sistema u skladu sa relevantnim evropskim standardima.
U selu Bjelovac kod Bratunca obilježena je 23. godišnjica od ubistva 109 Srba iz ovog kraja. U srebreničke zatvore tada je odvedeno desetine civila, a selo nakon što je opljačkano do temelja je spaljeno. Nekoliko hiljada muslimanskih vojnika prema svjedočenju preživjelih, predvođenih Naserom Orićem, napalo je selo u zoru Kukavički, znajući da su tamo samo civili, informiše Nenad Petrović.
Selo Bjelovac, 14. decembar 1992. godine, muslimanske vojne formacije iz Srebrenice upale su u ovo nebranjeno područje na obali Drine, kuće zapalili, a civile pobili. Većina je ubijena iz zasjede dok su pokušavali da pobjegnu na drugu obalu Drine u Srbiju, kaže Krsto Rankić iz sela Bjelovac.
Oni su na čancima sačekali žene, sačekali djecu, sačekali te ranjene borce i ove borce koji su i pratili. Sve pobili redom, nikoga nisu poštedili.
Stravičnih prizora i nakon 2 decenije sjeća se Stoja Petrović. Ubili su joj sina, a drugog ranili. Preživjela je tako što se sakrila na tavanu kuće. Mileni Mitrović, muslimani iz Srebrenice, ubili su majku.
Ubijena je, znači. I evo 23 godine su prošle, nažalost, pravda nije zadovoljena. Da je neko drugi, verovatno bi pravda bila brza i dostižna.
Bjelovac je primjer nekažnjenog zločina, ističu predstavnici organizacija proisteklih iz rata. Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
To je ono što stvara nepovjerenje u Bosni i Hercegovini i njene institucije, bilo zajednički, bilo autonomni na nivou Bosne i Hercegovine.
Nakon Bjelovca u Podrinju su tokom zime 92. i 93. uslijedili mnogobrojni napadi takozvane armije BiH i Srebrenice na nebranjena sela Kravicu, Sikiriće i Skelane. Scenario već dobro poznat.
Danas se navršava 20 godina od kako je u Parizu potpisan mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini. Mirovni sporazum je parafiran 21. novembra 1995. godine u Daytonu, američkoj državi Ohaju, da bi poslije tronedjeljnih pregovora bio potpisan 14. decembra iste godine u Parizu. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, švedski diplomata Carl Bildt, rekao je da je u tom momentu to bilo jedino mogući sporazum. Daytonski sporazum garantuje postojanje Republike Srpske i njene nadležnosti se ne smiju dovoditi u pitanje, ocijenila je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladan Ivanić izjavio je da je Dejtonski sporazum jedini mogući okvir u ovom trenutku, kao i da će odluka Ustavnog suda povodom Dana Republike Srpske imati ozbiljne reperkusije. Prilog Predraga Vulina.
U Jelisejskoj palati u Parizu sporazum su u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Warrena Christophera potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Potpisnici su se obavezali da međusobne odnose regulišu prema povelji Ujedinjenih nacija, završnom Helsinškom aktu i drugim dokumentima OEBS-a, kao i na međusobno poštovanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma na miroljubiv način. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da Dayton, nažalost, nije dobio šansu da se u Bosni i Hercegovini u potpunosti afirmiše.
Mi vrlo jednostavno kao Republika Srpska prepoznajemo u okviru Daytona svoje mjesto i razumijemo tačno koje su to nadležnosti, koja su to prava koja su data, odnosno verifikovana u Republici Srpskoj, i naravno da namjeravamo da to branimo, što kaže, do posljednjeg daha.
Daytonskim sporazumom stvoren je vrlo izbalansiran odnos u kome tri naroda politički i ekonomski egzistiraju, podsjeća ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić.
Ja želim da kažem da je Daytonski sporazum za svojih prvih 20 godina obezbijedio mir i stabilnost u zemlji i da smo tu fazu sada okončali. Da u sljedećoj fazi treba da radimo na razvoju ove zemlje, na jačanju njene ekonomije.
Potpisnik i garant sprovođenja sporazuma je Srbija, na što podsjeća i istoričar iz Beograda Čedomir Antić, ističući da nije dobra odluka suda Bosne i Hercegovine da 9. januar proglašava neustavnim praznikom.
Njima je lako, oni mogu još uvijek svom narodu, da pošto nisu do kraja izgradili naciju, da nametnu nove zastave, nove grbove. Oni smatruju da je to za Srbe velika uvreda i oni time afirmišu u stvari sudove u kojima zajedno sa nekim nazovi evropskim sudijama, odnosno svjetskim sudijama, oni imaju većinu. Ako nastave tako, oni će postepeno ukinuti Republiku Srpsku.
O karakteru ovog sporazuma, njegovoj primjeni, životu tokom proteklih 20 godina, ali i o njegovoj budućnosti, sa istoričarom Čedomirom Antićem u Beogradu je razgovarala Marica Lalović. Razgovor možete čuti u emisiji Aktuelnosti danas od 17 časova.
16 časova, 14 minuta u nastavku dnevnika možete slušati.
Otvoren granični prelaz u Kozarskoj Dubici prema Hrvatskoj za međunarodni putnički saobraćaj.
Godišnjica ubistva 6 srpskih mladića u peći na Kosovu i Metohiji.
Otkazan susret Putina i Erdogana.
Delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske traže razgovor s premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom financija Zoranom Tegeltijom da bi se u budžet Republike Srpske za narednu godinu uvažili njihovi zahtjevi za veća izdvajanja za povratnike Bošnjake.
Oni su danas na sjednici kluba izrazili nezadovoljstvo usvojenim rebalansom budžeta Republike Srpske za ovu godinu, imajući u vidu realizovane obaveze prema povratnicima i njihove potrebe. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović rekao je da su nezadovoljni i isplatama iz budžeta Republike Srpske po osnovu odštete za Bošnjake, koji su ostali bez posla u Republici Srpskoj tokom ratnih dejstava.
Više od 24% preduzeća registrovano je od kada je u Republici Srpskoj zaživio jednošalterski sistem u odnosu na raniji period. U narednoj godini, kako najavljuju iz Agencije za posredničke informatičke usluge, bit će uvedena elektronska registracija, tako da oni koji budu htjeli osnovati preduzeće neće morati da dolaze na šaltere, već će sve procedure moći da obave putem računara. Premijerka Željka Cvijanović rekla je da su primjenom ovog sistema uočeni određeni problemi, ali da se radi na njihovom prevazilaženju, te da se poslovni subjekti uglavnom žale na sporu proceduru dobijanja PDV broja. U prilogu Gostimir Keskić.
Premijerka Cvijanović podsjetila je da Republika Srpska je donošenjem određenih zakona primorala pojedine subjekte da prije nego što registruju novo preduzeće prvo izmire za ostale obaveze. Navela je da je od uspostavljanja jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata evidentirano oko 25% više registrovanih preduzeća u odnosu na period prije uvođenja ovog sistema.
Danas je moguće umjesto 1.500 maraka koje smo morali ranije da izdvajamo za registraciju takvih subjekata, da izdvojimo sve svega 200 konvertibilnih maraka, nema više obaveza, dakle od 2000 maraka osnivačkog kapitala, smanjeni su značajno određeni troškovi ili potpuno ukinuti koji se odnose na sudske administrativne takse, notarske naknade i slično.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je uvođenje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata za 2 godine pokazalo da je riječ o kvalitetnoj poslovnoj reformi.
Pokazali visok nivo solidarnosti sa svojim građanima koji imaju ideja, koji imaju volje da rade, ali nisu imali mogućnosti. U tome da im se omogući da bez finansijskih ulaganja mogu da započnu svoj biznis.
Direktor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske Jelena Četković navela je da su rezultati jednošalterskog sistema uveliko vidljivi i najviše su registrovana društva sa ograničenom odgovornošću.
I mi očekujemo u 2016. da će biti online registracija. Nećete više morati ni da dolazite na našog šaltera, nego ćete moći iz vaše fotelje da registrujete firme.
Član uprave Finansijske agencije FINA iz Hrvatske Željko Pavić rekao je da u Hrvatskoj godinama postoji jednošalterski sistem registracije i da registracija preduzeća bude završena za nekoliko sati. Na regionalnoj konferenciji 2 godine od uspostavljanja i rada jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata koju je APIF organizovao u Banja Luci, učestovalo je više od 70 učesnika i predstavnika 50 institucija.
Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da će procedure u Banci Srpske biti ispoštovane u roku. Privremeni upravnik banke Petar Mićić pozvao je početkom mjeseca akcionare banke da se do danas postave plan aktivnosti za sprovođenje mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju i poboljšanju njenog financijskog stanja u banci. Cvijanovićeva je rekla da vladina radna grupa treba da napravi uvid u stanje u banci sa privremenim upravnikom, analizira situaciju i dođe do rješenja.
To se rješava kroz našu radnu grupu koja treba dakle, da napravi uvid tamo i da zajedno sa upravnikom analizira situaciju i da se onda dođe do određenog rješenja. Ja sam i ranije to već govorila nekoliko puta, a to je rješenje definisano još prije nekoliko mjeseci, da sada treba da se provjeri da li ona transformacija koju smo mi naumili da provedemo tamo zapravo najbolje rješenje ili ima neko drugo rješenje. I bit će sve definisano u roku, dakle i procedure će biti ispoštovane i rokovi i dobit će se odgovarajuće mišljenje.
9 opština Republike Srpske i javna ustanova Dom zdravlja Šipovo potpisali su danas sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj. Ukupno raspoloživa sredstva za period 2015-2016. Godina iznose oko 866.000 maraka, od čega je 53% obezbijedila vlada Švajcarske putem UNDP-a, a 47% vlada Republike Srpske. Opširnije Mirjana Graveš.
Projekti koji se odnose na poboljšanje pristupa i kvaliteta javnih ustanova u jedinicama lokalne samouprave bit će finansirani u opštinama Brod, Mrkonjić grad, Pale i u gradu Bijeljina, dok će se u Rudom, Čajniču, Oštroj Luci, Višegradu i Modriči finansirati projekti koji se odnose na razvoj privrede ili poljoprivrede u ruralnim područjima, istakla je ministarka uprave i lokalne samouprave Srpske Lejla Rešić.
Prijavljenih je bilo 48, dakle i na ovaj način evo zaista praktično tipuje same lokalne zajednice ono što je njihovo strateško promišljanje da na ovaj način se grade i jačaju.
U mjesnoj zajednici Zaborak u Čajniću bit će finansirana otkupna stanica za voće i povrće. Načelnik Goran Karadžić ističe da je ovaj projekat značajan s obzirom da je jedan od strateških planova ove opštine proširenje proizvodnje i prerade maline.
Ovi projekti omogućavaju povratak ljudi i zapošljavanje tamo gdje imamo bazu, odnosno sirovinu i mogućnost za zapošljavanje i stvaranja novih proizvoda.
Šef regionalne kancelarije UNDP-a u Banja Luci, Goran Vukmir, rekao je da se ovaj finansijski mehanizam do sada pokazao veoma uspješnim.
Još važniji faktor koji nam govori o uspjehu ovoga mehanizma je to što je interes lokalnih zajednica još veći ove godine bio i to je najbolji dokaz da je takva pomoć njima potrebna i korisna.
Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Srpskoj uspostavljen je 2014. godine, a u prvom ciklusu projekata finansirano je 8 opština.
I još iz lokalnih zajednica, u skladu s političkim koalicionim partnerima koji izvršavaju vlast na nivou Republike Srpske u sjedištu Elektrohercegovine u Trebinju, došlo je do zamjene direktora. Poslije dvije godine Vladislava Vladičića, koji je kadar SNSD-a, na mjestu direktora ovog preduzeća zamijenio je Dragan Savić iz Nevesinja. Savić je kadar Socijalističke partije. Više u prilogu Momira Milića.
Sada već bivši direktor Elektrohercegovine, najmanjeg preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske, bit će postavljen za predsjednika Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Pokazali smo da se u elektroenergetskom sektoru može izvršiti zamjena direktora na jedan lijep način, izjavio je Vladislav Vladičić prilikom primopredaje dužnosti.
Radnici su imali redovne plate, redovna primanja, atmosfera je bila lijepa. Mislim da je zadatak njegov da tako održi i nastavi. Ja vam želim puno uspjeha.
Novi direktor Elektrohercegovine Dragan Savić do sada je sve vrijeme radio u tekstilnoj industriji i to kao menadžer u preduzeću Javor Tekstil iz Nevesinja.
Ove zavidne rezultate i dobre rezultate treba održati i nema razloga da se ne nastavi u tom duhu ili da se mijenja ono što je dobro.
Poslovna godina na izmaku za Elektrohercegovinu je bila uspješna. Dosta novca se ulaže u rekonstrukciju elektromreže, a procenat naplate utrošene električne energije je na visokom nivou. Slavko Dangubić, izvršni direktor za financije, i Nebojša Milivojević, predsjednik nadzornog odbora.
Ja, otko sam došao u Elektrohercegovinu više od 3 godine, svake godine su sve bolji i bolji rezultati, mislim u financijskom smislu.
Što se tiče procenta naplate, on je sad trenutno na nivou 98,75% i to je izuzetno visok procenat naplate.
Najveći dio novca koji se koristi za investicije je iz vlastitih sredstava, tako da novi direktor dolazi u jedno zdravo preduzeće, poručili su iz Elektrohercegovine.
Koalicija SDS i PDP u Kostajnici danas je zvanično raskinuta zbog smjene predsjednika Skupštine opštine Željka Čekića. PDP najavljuje i preispitivanje učešća u Savezu za promjene. U prilogu Veljka Babića.
Nesuglasice koalicionih partnera koji su činili skupštinsku većinu u Kostajnici SDS-a i PDP-a počeli su prije pola godine. U SDS-u nisu zadovoljni kadrovskim rješenjima u lokalnim ustanovama koje je sprovodio PDP. Slavko Avramović, predsjednik kluba odbornika SDS-a.
Što se tiče ove krizne situacije koja je nastala u odnosu zakonodavna i izvršna vlast, tu smo danas morali da donesemo odluku o razrješenju predsjednika Skupštine.
Od 17 odbornika u Skupštini opštine Kostajnica današnje sjednici prisustvovalo je njih 12. Prijedlog opoziva Čekića podržava je odbornik NDP-a i jedan od 3 odbornika SNSD-a. Joka Dragičević, predsjednica kluba odbornika SNSD-a.
Koalicija koja je do sad bila SDS-a i PDP-a, oni za 3 godine mandata, 3 godine i 3 mjeseca nisu ništa uradili, nisu ništa napravili za građane ove Kostajnice, nego su samo imali svoje lične interese.
Za predsjednika Skupštine opštine Kostajnica izabran je Vladimir Ćopić iz SDS-a.
Smatram da je iz nas sad završen taj period stabilnosti i da će u godinu dana i manje koliko ostalo do novih izbora da Skupština opštine funkcioniše bolje.
Sjednici nisu prisustvovali odbornici PDP-a, a ni smijenjeni Željko Čekić koji nije želio da se oglašava. Nakon svega iz PDP-a poručuju zbog nekorektnog i ponižavajućeg odnosa Kostajničkog SDS-a i načelnika opštine Drage Bundala preispitaće učešće u Savezu za promjene.
Iz Kostajnice idemo u Kozarsku Dubicu, granični prelaz u centru Kozarske Dubice koji je od ulaska Hrvatskoj Evropsku uniju prekategorisan u prelaz za pogranični saobraćaj. Danas je zvanično otvoren za međunarodni putnički saobraćaj. Do sada su ovaj prelaz mogli prijeći jedino građani koji imaju pogranične propusnice. Od danas ovaj prelaz otvoren je 24 časa za sve putnike. Tamo je bila i Gordana Vila.
Sa pasošem u ruci među prvima je jutros na granični prelaz u centru Kozarske Dubice krenuo Dubičanin Slobodan Brkić. Prethodne 2 godine do sestre u Sisak išao je dužim putem jer nema pograničnu propusnicu.
Morao se ići oko sestre u Sisak, praviti 60 km. A zašto?
Zbog vraćanja statusa prelazu za međunarodni putnički saobraćaj, mještani sa obje strane UNE su zadovoljni. Kažu, most treba da spaja, a ne da razdvaja.
Suprug mi je iz Hrvatske. Pa možete znati kako nam je.
Da se mogu ljudi komunicirati, trgovati, poslovati, raditi. Najnormalnije što treba.
Zbog otvaranja ovog graničnog prelaza u obe Dubice očekuju ekonomske pomake, kaže trgovac Jelena Babić.
Očekujemo da će otvaranjem opet da se
te neke naše mušterije da će da se vrate.
Opravdanost prekategorizacije potvrdila je gužva na prilazu. Odmah nakon njegovog otvaranja ističe načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Dubica je ponovo otvorena i sa ove strane, dakle bit će grad kroz koji se prolazi. Očekujem da će veliki broj ljudi cirkulisati preko ovog mosta.
Svi se nadaju da će odluka iz privremene prerasti u trajnu, kaže načelnik opštine Hrvatska Dubica Tomislav Mateljak.
Drago mi je da je napokon mešovito povjerenstvo se sastalo i riješilo ovo privremeno, iako mi tražimo da to ide stalni granični prelaz.
Prema riječima predsjednika Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prilazima Bože Zovka, ova odluka je privremena jer će ovaj granični prilaz za međunarodni putnički saobraćaj biti otvoren u naredna 3 mjeseca.
Ovaj ugovor su potpisivala Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ali Hrvatska tada nije bila članica Europske unije. A sada ako se mijenja taj ugovor, onda treba pitati Brisel.
Otvaranje prelaza doprinosi unapređenju odnosa sa susjednom Hrvatskom, ističe ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Ja zaista očekujem da će u narednom vremenu zapravo ovo biti za stalno otvoren prelaz. Također očekujem da ćemo imati napredak i kod dogovaranja u Novom Gradu i još nekim drugim prelazima.
Više od 2 godine građani bez pograničnih propusnica morali su putovati dodatnih 40 km da bi stigli iz Kozarske u Hrvatsku Dubicu.
Još iz regiona i svijeta, Srbija danas 2 godine od formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom otvara prva poglavlja 32 i 35 posvećena finansijskoj kontroli i normalizaciji odnosa sa samoproglašenim Kosovom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da je danas važan i možda najrevolucionarniji datum u novijoj srpskoj istoriji, istakao da je upravo tog dana Evropa prestala da bude san u Srbiji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da je današnje otvaranje poglavlja ohrabrujuće, ali i da nije vrijeme za euforiju. Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da ovim Srbija postaje stabilnija i privlačnija za strane investicije. Austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz ocijenio je da je Srbija zaslužila i da je Vučić izveo Srbiju na dobar put.
Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih momaka u kafiću Panda u Peći na Kosovu i Metohiji, a za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao.
Mladići starosti između 14 i 24 godine ubijeni su kada su dvojica maskiranih ubica ušla u kafić i pucali u njih sa 2 rafala. Ubijeni su Ivan Radović, Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović i Vukosav Gvozdenović.
Ruska raketna krstarica i čamac ruske oblasne straže primorali su komercijalni brod sa turskom zastavom da promijeni kurs nakon što se našao na putanji brodova Krimske energetske kompanije.
Kako je saopšteno, incident se dogodio dok je konvoj brodova transportovao 2 naftne platforme na novu lokaciju ruskim teritorijalnim vodama, prenio je Reuters. Naftne platforme su na kraju bezbjedno dostavljene na predviđenu lokaciju.
A bilateralni sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana, koji je bio planiran za sutra u Sankt Peterburgu, otkazan je, izjavio danas portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Taj susret je dogovoren tokom sastanka dvojice državnika u Turskoj na marginama samita G20 prošlog mjeseca, prije nego što je turska vojska iznad tursko-sirijske granice oborila ruski vojni lovac, što je izazvalo rast tenzija, prenio je Reuters.
U okviru filmoteke u Palama će biti prikazan ciklus filmova ruskog reditelja Andreja Tarkovskog. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Filmski opus Andreja Tarkovskog, jednog od najuticajnijih ruskih filmskih umjetnika i jednog od najznačajnijih reditelja u istoriji kinematografije, bit će u fokusu decembarske filmoteke koja će biti održana od danas do 17. decembra na Palama. Tokom 4-dnevnog programa u Art Galeriji G3 bit će prikazani filmovi Ogledalo, Staklar, Nostalgija i Žrtvovanje, rekao je direktor kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
Andrej Tarkovski predstavlja jedan prelomni period u sovjetskoj kinematografiji, a veoma je zanimljivo što se vezuje za Andreja Tarkovskog, u stvari povezuje se Andrej Tarkovski hrišćanstvo.
Srpsko kulturno-umjetničko društvo Sember je više od 6 decenija okuplja zaljubljenike u narodnu pjesmu, igru i muziku. U narodnom ansamblu, baletu, tkačkoj i 6 folklornih sekcija okuplja oko 700 članova. A osnivanjem Narodnog orkestra sa 17 članova ispunili su i posljednji uslov da stanu rame uz rame s najvećim kulturno-umjetničkim ansamblima u regionu. navodi umjetnički rukovodilac i koreograf Goran Perkić.
Društvo Semberija je bilo veliko i kad je bilo teško i kad je ono bilo malo. Ono je uvijek bilo veliko, pa zato što mi Semberci svoje društvo nosimo duboko u srcu, u svakom svom koraku, u svakoj svojoj noti.
Izdavačka kuća Dabar Mitropolije Dabrobosanske objavila je prevod zakonopravila Svetog Save sa crkveno-slovenskog na savremeni srpski jezik, čime je ova knjiga od 333 stranice postala dostupna i razumljiva široj čitalačkoj publici.
Poznati parovi osmine finala fudbalske lige šampiona i 16. finala Lige Evrope košarkaši Crvene zvezde večeras gosti Mega Leksa u posljednjoj utakmici 14. kola regionalne ABA lige. Opširni Aleksandra Pirić.
Četiri derbi susreta na startu eliminacione faze Lige šampiona. Fudbaleri Juventusa igraće s Bayernom, Paris Saint-Germain sa Chelseajem. Roma će u prvom duelu biti domaćin Real Madridu, a branilac titule ekipa Barcelone sastaće se s Arsenalom. Odlučeno je danas sa žrebom u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Nionu. Gen će ugostiti Wolfsburg, PSV ekipu Atletico Madrida, Benfica će biti domaćin Zenitu, a fudbaleri Manchester City-a gostuju Dinamo iz Kijeva. Prve utakmice osmine finala biće odigrane 16. i 17. februara 2016. godine. U najzanimljivijim utakmicama 16. finala Lige Evrope Borussia Dortmund bit će domaćin Portu, Fiorentina dočekuje Tottenham, a ekipa Augsburga koja je eliminisala Beogradski Partizan dočekuje Liverpool. Branilac trofeja Sevilla ugostit će Molde. Prve utakmice bit će odigrane 18. februara. U posljednjoj utakmici 14. kola ABA lige ekipa Crvene zvezde, koja je na trećoj poziciji na tabeli, bit će večeras gost Mega Leksa, četvrtoplasiranog tima regionalnog takmičenja. Utakmica u Sremskoj Mitrovici igra se od 21 čas.
I danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo za ovo doba godine u mjestima gdje se magla zadržavala veći dio dana i hladnije sutra ujutru hladno, ponegdje s maglom, a tokom dana sa sunčanim periodima. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnijim maglovitim predjelima minus 1 stepen su imali Rudo i Foča 2, Prijedor 3, Novi Grad i Srebrenica 4, Mlječanica 5, Srbac kao i Gacko i Čemerno. U sunčanim krajima već je bilo nešto toplije, 6 stepeni su imali Doboj kao i Kalinovih, Šipova 7, Rakovica, Nevesinje, Sokolac, Bijeljina 8, Han, Pjesak, Krupa na Uni, Banja Luka, Zvornik, Mrkonjić, Grada 9, Pileća 10, Ribnik i Drinić i danas najtoplije Trebinje 12 stepeni. Večeras, noćas i sutra ujutru ponovo hladno, u slab mraz i povremenu maglu. Sutra tokom dana slična situacija, sunčano vreme, temperatura slična u rasponu od 4 do 10, na jugu oko 13 stepeni. I dalje će biti krajeva gdje će se magla duže zadržavati uz hladnije vreme.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Definisati procedure saradnje MUP-a Srpske i SIPE, izjavila premijerka Cvijanović.
Dodik i Čović večeras u Banja Luci.
Završen ministarski sastanak u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Republika Srpska ostaje pri svojim prijedlozima, izjavio ministar Kasipović.
Na današnji dan prije 20 godina u Parizu zvanično potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Radio Televizije Republike Srpske, program Rada, Radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.